Κύριε Ραπανάκη, κύριε συνάδελφε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικόλα, καλημέρα στους ακροάτρες και στους ακροάτες.
Τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ η αποχώρηση από την ηγεσία του, του Αλέξη Τσίπρα μετά από 15 χρόνια?
Είναι σίγουρα το κλείσιμο μιας ενός ιστορικού κύκλου, ενός ταξιδιού, όπως το περιέγραψε και ο ίδιος χθες, συναρπαστικού, δύσκολου, πρωτόγνωρου, ενός ταξιδιού που νομίζω, και σε αυτό θεωρώ πως όλοι συμφωνούμε, σημάδεψε πολύ στην σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Ο Αλέξης Τσίπρας περνάει πια σιγά σιγά στην ιστορία ως ένας πολιτικός ο οποίος πήρε, ανήλθε στην ηγεσία ενός μικρού κόμματος, του συνασπισμού τότε, ενός μικρού κόμματος της αριστεράς, και κατάφερε, συμπυκνώνεται επί της ουσίας το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς. Ο Αλέξης αυτό το είχε πει το 2008, αν θυμάμαι καλά, 2009, μίλησε πρώτη φορά σε διάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ τότε για κυβέρνηση αριστεράς. Μία φράση, ένα πολιτικό αίτημα που είχε λιδωρηθεί αρκετά εκείνη την περίοδο, αλλά συνέχεια, φυσικά και μέσα στην κρίση, όταν η κοινωνία διαλύθηκε στην πραγματικότητα από τα μνημόνια, όλο το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης δέχτηκε μεγάλες τομές ακριβώς λόγω μνημονίου. Είχαμε ένα Πασόκ τότε το οποίο, αν και εκλέχθηκε με μια πανίσχυρη αυτοδυναμία ο Γιώργος Πανδρέου, η εφαρμογή των μνημονίων το οδήγησε στα τάρταρα. Η Νέα Δημοκρατία επίσης, εφαρμόζοντας την πολιτική αυτή, έχασε πάρα πολλές δυνάμεις, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε κατάφεραν να μετατρέψουν σε πολιτικό αίτημα την οργή και την αγανάκτηση και την απογοήτευση των πολιτών, με το αίτημα για την ελπίδα και την αλλαγή και την ανάγκη για μια άλλη πολιτική. Υπήρχε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά στην κυβέρνηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα έλεγε κανείς. Μια αριστερά που ειδικά στην Ελλάδα, εγώ θυμάμαι, αγαπητέ Νίκο, θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνες τις μέρες του Γενάρη 2015, ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει όλη αυτή την περιπετειώδη πορεία της αριστεράς στη χώρα μας, με τα πολεμικά, τις εξορίες, φυλακές, το περιθώριο, την ήττα, να μην μπορούν να πιστέψουν και οι ίδιοι ότι κατάφεραν να ζήσουν και να δουν ένα αριστερό κόμμα, μια συνέχεια της ιστορίας των αριστερών κομμάτων, της ΕΔΑ κτλ., να κερδίσει την κυβέρνηση. Έγιναν πολλά λάθη, αλλά φυσικά νομίζω ότι λάθη δεν κάνει που δεν κάνει τίποτα, και όταν είσαι 15 χρόνια το δημόνιο ενός κόμματος και σε αυτές τις συνθήκες που κάθε άλλο παρά κανονικές ήταν και παραμένουν ακόμα, προφανώς θα κάνεις και λάθη.
Τώρα
και την επόμενη μέρα.
Ναι, εδώ το ερώτημα είναι αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, ή αν, όπως λένε κάποιοι, κάνουν δυσίωνες προβλέψεις ότι φεύγει ο Τσίπρας και θα συρρυκνωθεί έτι περαιτέρω ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ προσωπικά έχω μια διαφορετική εκτίμηση, διαφωνώ με αυτό, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί έναν ολόκληρο χώρο, εκπροσωπεί κοινωνικά αιτήματα, και οι πολιτικές εκπροσωπήσεις χρειάζονται εκφραστές. Δηλαδή αυτός ο χώρος της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο χώρος της δημοκρατικής αριστεράς, της κέντροαριστεράς, που δεν εκφράζεται, ακόμα δεν έχει πιστεί, ας πούμε, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, έχει ανάγκη πολιτικής έκφρασης. Θα υπάρξουν δυσκολίες, φυσικά θα υπάρξουν δυσκολίες. Είναι μια διαφορετική μέρα, μια καινούργια, εντελώς καινούργια σελίδα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του την πρόκληση της επανίδρυσης, διότι δεν μπορεί παρά να υπάρξει επανίδρυση επί της ουσίας του κόμματος, αλλαγή δηλαδή από την ηγεσία μέχρι τη βάση, από τον πρόεδρο μέχρι τα τελευταία μέλη, στην τελευταία οργάνωση του κόμματος στην Ελλάδα. Ανανέωση, και δεν σημαίνει μόνο πρόσωπα φυσικά ανανέωση, σημαίνει μια νέα πολιτική πλατφόρμα, ένα νέο πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα μετρηθεί. Και θα μετρηθεί, αγαπητέ Νίκο, θα μετρηθεί σύντομα. Και θα έλεγα όχι τόσο σε διοικητικές εκλογές, αλλά κυρίως σε ευρωεκλογές, που σε πολιτικό χρόνο είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή τον επόμενο Μάιο-Ιούνιο έχουμε ευρωεκλογές, οι οποίες έχουν και ένα χαρακτήρα στη χώρα μας, ξέρουμε πολύ καλά, εθνικών εκλογών. Εκεί θα μετρηθεί. Θα είναι το πρώτο crash test για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί παρά νέος. Τώρα νομίζω ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία
για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις ανησυχία, Σπύρο Ραφανάκη, ανησυχείς για το ενδεχόμενο τώρα που δεν θα υπάρχει η συγκολητική ουσία, η πολιτική που λεγόταν Αλέξης Τσίπρας, να υπάρξουν κλειδονισμοί?
Αναμφίβολα η ύπαρξη του Αλέξη Τσίπρα ήταν ακριβώς συγκολητική ουσία για όλους. Ακόμα και για όσους, ας πούμε, θεωρούνταν στερεοκομματική κομματική αντιπολίτευση, η κριτική και η αμφισβήτηση γινόταν πάντα υπό το πρίσμα της ασφάλειας ότι ο Τσίπρας είναι εκεί. Αυτό σημαίνει ότι στον δρόμο τώρα για την εκλογή νέου Προέδρου, αναμένοντας και τα πρόσωπα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια πρόσωπα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μπουν σε αυτή την κούρσα, θα συγκρουστούν όχι απλά πρόσωπα, αλλά και πολιτικές πλατφόρμες, πολιτικά σχέδια. Άρα σε αυτό το πεδίο εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν συγκρούσεις, αλλά από την άλλη, εγώ πιστεύω θα υπάρξουν και συγκλήσεις και ανασυνθέσεις. Δηλαδή, εγώ μιλούσα με στελέχη, να σου πω, τα οποία εντάσσονται, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη τάση των αυτό που ονομάστηκε δημοσιογραφικά των προεδρικών, οι οποίοι λένε ότι, για παράδειγμα, αν υπάρξει ένα πρόσωπο της νέας γενιάς στο τιμόνι, εγώ θα στηρίξω. Θέλω να πω ότι θα υπάρξει ανασυνθέσεις, θα υπάρξει εντελώς, θα πέσει μια νέα τράπουλα στο τραπέζι του εσωκομματικού κοινικού. Έχω επίσης μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν ακόμα και επιστροφές και νέες στηρίξεις. Θα υπάρξει κόσμο που θα αποχωρήσει επειδή στήριζε Τσίπρα και θεωρεί ότι χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει τίποτα. Φυσικά και θα υπάρξει. Αλλά από την άλλη, νομίζω θα υπάρξει και ένα κομμάτι εισρωών. Για παράδειγμα, το πρόσωπο του Γαβρίλη Σακελαρίδη, ενός ανθρώπου ο οποίος απήχε πολλά χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε διαφωνώντας με την πολιτική του Σεπτέμβριου 2015 και τα λοιπά, η επιστροφή του σηματοδοτεί και μια κίνηση, ας το πούμε έτσι, από τα αριστερά και από την κοινωνία, και επιστροφής και επανένταξης. Και για να προλάβω ποιο ερώτημα, δεν θεωρώ ότι ο Σακελαρίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα διεκδικήσει την Προεδρία. Θα το απέκλεια για την ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας.
Γενικά υπάρχει και μια δυσκολία να μην είναι βουλευτής ο νέος πρόεδρος του κόμματος, με την έννοια ότι θα είναι και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο που μπορεί να περπατήσει εύκολα το σχέδιο, ας πούμε,
της διαρχίας. Ναι, ναι.
Όπως έγινε, ας πούμε, το Πασό και τον κ. Ανδρουλάκη και τον κύριο Κατρίν. Γιατί τώρα έχουμε 4 χρόνια μπροστά, δεν είναι όπως.
Ναι, και εκεί έγινε για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο,
ναι,
ουσιαστικά.
Ένας χρόνος.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι, Σπύρο, μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο για, για το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών? Θα τελειώσουν γρήγορα? Υπάρχει περίπτωση η εκλογή του Προέδρου να πάει μετά τις δημοτικές εκλογές?
Δεν το θέλω το πιθανό σενάριο αυτό, το μετά τις δημοτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις για τον οδικό χάρτη. Ο οδικός χάρτης εκτιμώ ότι θα προκύψει γρήγορα. Το Σάββατο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει εκ των πραγμάτων είναι η εκλογή Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το όνομα της κ. Γεροβασίλη, αυτό που ακούγεται, και νομίζω ότι είναι μια λογική συνέχεια. Γιατί έχει και η κ. Γεροβασίλη, είναι και πολύ έμπειρη.
Ναι, και ήταν και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Και είναι και ένα πρόσωπο το οποίο για το ρόλο που θα παίξει θα προκαλέσει, δεν μπορεί να φέρει συγκλήσεις.
Λοιπόν,
το πρώτο είναι αυτό. Διότι υπάρχει μάχη των προγραμματικών. Υπάρχει μάχη στην Βουλή. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι ποιο συνέδριο θα εγκρίνει τις υποψηφιότητες και θα ορίσει τον οδικό χάρτη της εκλογής.
Διαρκές ή έκτακτο, δηλαδή.
Το διαρκές είναι μια λύση που μπορεί να γίνει
άμεσα.
Γρήγορα, γιατί διαρκές δεν χρειάζεται εκλογή αντιπροσώπων καινούριων, είναι από το προηγούμενο συνεδρίου, που μπορεί να είναι μόνο θεματικό και να εγκρίνει υποψηφιότητες και να πει ότι, για παράδειγμα, το Σεπτέμβρη, εκείνη η ημερομηνία, θα γίνει η εκλογή. Εκτιμώ ότι όλοι θα καταλήξουν ότι δεν μπορεί το κόμμα να πάει χωρίς πρόεδρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ θα τοποθετούσα, ως εκτίμηση το λέω τώρα και τίποτα παραπάνω, την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο Σεπτέμβρη, αλλά νομίζω ότι από το Σάββατο και μετά θα γίνουμε πολύ πιο σοφοί.
Τώρα, θα σου μεταφέρω και ένα ερώτημα που είναι τρολάρισμα κανονικό από έναν ακροατή μας, εδώ το Γιώργο, ο οποίος λέει, ρώτα το Διευθυντή της Αυγής, πότε η ελληνική αριστερά θα θεωρήσει επιτέλους την υπεραξία, το κέρδος, ως θεμελιώδη αξία, όπως τη θεωρεί κάθε Έλληνας πολίτης και νοικοκύρης, που τελικά αποδεικνύεται πιο διαλεκτικός από την αριστερά? Τι λες?
Ο ωραίο, θεωρητικό και ιδεολογικό το ερώτημα. Δεν μπορούμε να θα δικήσουμε να το απαντήσουμε τώρα σε λίγα λεπτά που έχουμε. Αλλά νομίζω ότι πέρα από το τρολάρισμα, ότι...
Έχει βάση το ερώτημα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ταυτοτικά στοιχεία και στοιχεία ιδεολογίας και στοιχεία πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικής απέθυνσης. Διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι σε μια θέση μειονεκτική. Έτσι, είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει καν το θεσμικό.
Εδώ ο ακροατής λέει ουσιαστικά ότι η αριστερά συχνά ενοχοποιεί το κέρδος, που είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Αυτό λέει.
Ναι, εντάξει, είναι τώρα αυτό. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Για παράδειγμα, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία για το ποια είναι μεσαία τάξη, ποιος πρέπει να φορολογηθεί και πόσο. Είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να μην την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο, διότι το προηγούμενο διάστημα και η αστάθεια και το όχι τόσο καθαρό στίγμα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που καμιά φορά ήταν και εκτός πραγματικότητας.
Στήχησαν.
Είναι σαφές αυτό.
Ευχαριστώ θερμά. Ναι.
Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ τον διευθυντή της Αυγής, τον Σπύρο Ραπανάκη. Καλημέρα.